16:20, lijep pozdrav još jednom dragi slušateljice, poštovani slušatelji iz studija Hit Radija. Iako još nije službeno objavljen datum izbora za predsjednika Republike Hrvatske, svi oni koji su istaknuli svoje kandidature su na različite načine zakoračili u kampanju. Jedan od njih je i naš današnji gost, doktor znanosti Tomislav Jonjić, odvjetnik, povjesničar, publicist, urednik. Gospodine Jonjić, dobar dan, dobrodošli u program Hit Radija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav našim slušateljima.
Kako se osjećate u Sinju?
Odlično se osjećam u Sinju, Sinj je grad u neku ruku, grad moje mladosti, jer ja sam Imoćanin i dakle to je grad u koji smo mi Imoćani. Čim bi zapravo malo stasali, hodočastili za Veliku Gospu, prema tome i ja sam hodočastio, dolazio pješice u Sinj i uvijek se osjećao više nego dobro. S druge strane, dakle, moji su župnici, moji župni pomoćnici, dakle, u župi u kojoj sam ja odrastao, su većinom bili Sinjani. I imam na njih isključivo pozitivne uspomene. Prema tome, to je dodatni razlog da se u Sinju osjećam izvrsno.
Odlično. Evo, za početak, gospodine Joniću, zašto ste se odlučili kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske?
Pa zbog toga što smatram da već od završnog razdoblja života predsjednika Tuđmana, dakle razdoblja u kojem je on postao teško bolestan, pa samim time nije mogao kontrolirati procese unutar države, a pogotovo od 3. siječnja 2000. godine, kad je na vlast došla koalicija Ivice Račana i njegovih asistenata u liku Dražena Budiše i tako dalje, te je Hrvatska krenula krivim putem, da dolazi do sustavnog rashrvaćivanja, da dolazi do gubitka identiteta hrvatskoga i dakle do gubitka onih vrijednosti koje su u Domovinskom ratu ostvarene i obranjene. I to je razlog zbog kojega je svatko od nas ko osjeća nacionalnu odgovornost mora pokušati pridonijeti, dati svoj obolus da se Hrvatska okrene u pravome smjeru, da se vrati onim vrijednostima koje su autentično njezine. S druge strane, neposredni povod, odnosno kao popunu čašu, bila je protuustavna intervencija aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića, odnosno njegov pokušaj tihog državnog udara kojemu smo svjedočili u kontekstu proljetošnjih saborskih izbora, dakle kad je predsjednik Republike najavio da će se kandidirati, odnosno da želi biti predsjednik Vlade, a da prethodno ne podnese ostavku na mjesto predsjednika Republike, čemu su nažalost asistirali ne samo stranke ljevice predvođene SDP-om, nego su, kao što smo vidjeli, bile spremne asistirati i stranke takozvanog centra ili čak stranke koje aspiriraju na nekakvu poziciju na desnome centru, jer nemojmo zaboraviti, dakle, da je taj pokušaj htio poduprijeti i bio spreman poduprijeti i tadašnji Most s tada kompletan, dakle bez prije odlaska bračnog para Raspudić, a da je i unutar tadašnjeg cjelovitoga Domovinskog pokreta postojala spremnost da se Milanoviću asistira u tome protuustavnom pokušaju preuzimanja vlasti i usmjeravanje Hrvatske dodatno u lijevo. To je nešto što ja, dakle, kao čovjek koji se od 1990. aktivno i javno pokušava baviti politikom, a koji dolazi iz obitelji hrvatskih političkih zatvorenika, jer su moji roditelji kao gimnazijalci, dakle i otac i majka, tada momak i cura, završili na višegodišnjim robijama, dakle to je nešto što sam smatrao da me sili na stavljanje glave na kocku, da to tako figurativno kažem, i dakle da se izložim svim rizicima i svim tegobama koje ova kandidatura sama sa sobom nosi, ja? I dakle to traje već 5,5 mjeseci, a zahvaljujući činjenici da ja dolazim iz onoga dijela političkog i zapravo nacionalnog spektra koji je antikomunistički i antijugoslavenski, dakle koji nema noge u niti korijenje u jugoslavenskoj komunističkoj močvari, doživljavam potpunu stigmatizaciju, točnije rečeno potpunu medijsku blokadu, tako da do dana današnjega, dakle nakon 5,5 mjeseci, nisam dobio još ni jedne jedine sekunde, dakle kad kažem ni jedne jedine sekunde, to nije figura, nego je elementarna, odnosno lako dokaziva činjenica, ni jedne sekunde prostora na radiju i televiziji s nacionalnom koncesijom.
Možete li u tom kontekstu, gospodine Jonjić, komentirati posljednje ankete koje se objavljuju u javnom i medijskom prostoru Hrvatske, gdje su izraženi i postoci potpore za vašu kandidaturu oko 2%?
Dakle, to su iste, odnosno slične one ankete koje su novoizabranom američkom predsjedniku davale vrlo slabe izglede na uspjeh na izborima. Dakle, postoji naravno tendencija u modernome društvu, dakle u društvu u kojem otuđene elite vladaju nad narodom, ne samo hrvatskim, nego i nad ostalim narodima, dakle da anketari i da plaćeni oglasi da preuzimaju ulogu birača. I zbog toga, dakle, na svakim izborima doživljavamo situaciju i uvijek iznova se uvjeravamo da ankete ne služe utvrđivanju javnog mnijenja, nego pokušavaju oblikovati javno, pokušavaju stvoriti javno mnijenje, i to je kao što sam spomenuo, dakle, vidjeli smo na primjeru Sjedinjenih Američkih Država, dakle, države koja je ima dulju demokratsku tradiciju nego što ima Republika Hrvatska, pa su i tamo ankete i anketari i plaćeni oglasi i plaćeni mediji pokušavali stvoriti klimu u kojoj će predsjednicom biti izabrana Kamala Harris, što se nije dogodilo, kao što znate.
Gospodine Joniću, u vašim nastupima često ističete da vaša kandidatura znači novu paradigmu, pa evo malo za slušatelje Hit Radija možete li pojasniti?
Ona znači novu paradigmu utoliko što s jedne strane, dakle, ovom medijskom blokadom koju ja sustavno doživljavam, zapravo se demonstrira tko stvarno vlada Republikom Hrvatskom, tko stvarno upravlja Hrvatskom državom. Dakle, jer kad bi stvarno Hrvatskom državom upravljali oni kojima je Hrvatska na srcu i koji nisu pročedili iz jugoslavenskih i komunističkih koljevki, dakle, onda bih i ja dobio barem jednu sekundu na radiju ili televiziji, a to nisam dobio. Dakle, s jedne strane, time se pokazuje tko doista vlada. S druge strane, ja sam od svih ljudi koji su do sada najavili kandidaturu jedini, apsolutno jedini, koji sam jamstvo promjene. Dakle, za razliku od ostalih, bez obzira na njihove manje ili veće izglede, za razliku od ostalih koji su jamstvo kontinuiteta, dakle, koji proizlaze iz postojećeg političkog sustava, koji su u tome političkom sustavu napravili svoje karijere i uhljebili se na ovaj ili na onaj način, ja sam apsolutna negacija toga poretka, dakle, ja sam apsolutna afirmacija Hrvatske države. Hrvatske države, dakle, države sa hrvatskim vrijednostima, ne države koja je, u kojoj su jugoslavenske vrijednosti umotane u hrvatski celofan, u trobojnu zastavu Hrvatsku, a zapravo su supstancijalno jugoslavenske, nego sam, dakle, onaj koji će učiniti sve kad bude izabran da se konačno oslobodimo jugoslavenskog i komunističkog balasta i da se konačno okrenemo sami sebi i da se okrenemo tamo kamo doista pripadamo tijekom 13-14 stoljeća naše povijesti, dakle, srednjoevropskome i sredozemnome krugu, zapadnome civilizacijskom krugu, dakle, krugu kršćanskome i zapadnome.
Gospodine Joniću, u vašem nacrtu političkog programa ističete slobodarske starčevićarske korijene katoličkog društvenog nauka.
Dakle, ja sam po odgoju i po vlastitoj izobrazbi, po formaciji političkoj starčevićanac, dakle, odgojen, roditelji su me odgojili na Anti Starčeviću i odgojili su me na Antunu Gustavu u Matošu, i u tom pogledu niti sam napredovao, niti želim napredovati, niti mislim da je potrebno napredovanje, jer mislim, dakle, da je u Anti Starčeviću sadržano sve ono što mutatis mutandis, naravno, prilagođeno 21. stoljeću, dakle, sve ono što hrvatski političar treba zastupati. S druge strane, ja sam odrastao i odgojen u jednoj katoličkoj obitelji, nastojim živjeti kao katolik, dakle, onoliko koliko god mogu, nastojim svoju djecu i svoje unuke odgajati onako, pardon, odgajati kao katolike, i zato je potpuno razumljivo da se u svjetonazorskim pitanjima, dakle, oslanjam koliko na znanstvena postignuća i na znanstveno utvrđena načela, toliko i na katolički moralni nauk, jer smatram, dakle, da je to i katolički moralni nauk i socijalni nauk katoličke crkve, da su zapravo najsavršenije formule za rješenje tih počesto teških etičkih i socijalnih pitanja. Pritom sam ja, dopustite samo još rečenicu, pritom sam ja potpuno svjestan da je predsjednik Republike, treba biti predsjednik svih Hrvata i Hrvatica i svih hrvatskih državljana, dakle, i onih koji nisu katolici i onih koji nisu uopće vjernici. I, dakle, ja sam naravno itekako spreman uvažavati njihove osjećaje, spreman sam poštivati njihove različite poglede, ali sam uvjeren da sa malo snošljivosti i sa malo zdravoga razuma je moguće postići društveni konsenzus. Taj konsenzus naravno ne znači da bismo mi bili društvo potpuno oslobođeno prijepora, jer prijepori su sastavni, elementarni dio svakoga demokratskog društva. prijepora nema samo u Sjevernoj Koreji, nije ih bilo u komunističkoj Jugoslaviji, jer ako ste bilo što kazali mimo onoga što je bilo propisano partijskim smjernicama, završavali ste u zatvoru. Dakle, mi ćemo i dalje imati društvene prijepore, ali je uloga predsjednika Republike da te prijepore smanjuje, a ne produbljuje. Dakle, uloga predsjednika Republike da djeluje kohezivno, a ne da djeluje razbijački. Njegova je uloga da ukazuje na stvarne društvene probleme, na inflaciju, na nezaposlenost, na gospodarske poteškoće i tako dalje, a ne da se bavi tričarijama i ne da se bavi vrijeđanjima na osobnoj razini.
Gospodine Jovaniću, kako namjeravate osvojiti podršku hrvatskih građana i za što ćete se zalagati budete li izabrani?
Dakle, potporu hrvatskih građana nastavim postići, odnosno ostvariti, odnosno zadobiti propovijedanjem tog programa. Taj program nije, dakle, plod nekakvog moga apstraktnog domišljanja, nego je program koji je zapravo sinteza onoga što prema mome mišljenju i mišljenju mojih prijatelja i suradnika i istomišljenika odgovara interesima velike većine Hrvata i Hrvatica. Dakle, on je zapravo, kako sam se na jednom mjestu izrazio, izvađen iz duše hrvatskog naroda i nisam ga ja izmislio pa da ga pokušavam nametnuti. I mislim, dakle, da iz odjeka koji usprkos spomenutoj medijskoj blokadi doživljavam u svim dijelovima Hrvatske, a čitavu sam Hrvatsku obišao i dobar dio Bosne i Hercegovine, dakle, onaj dio koji je nastanjen Hrvatima, mislim, dakle, da nailazim na više nego povoljan odjek, dakle o tome govori stotine i stotine volontera koji mi se javljaju, o tome govore tisuće WhatsApp i SMS poruka koje dobivam svakog dana i mailova, dakle i pisama. Dakle, svi oni govore vrlo jasno, dakle, da je to ono što zapravo odgovara velikoj većini hrvatskog naroda i ja sam uvjeren da će to se reflektirati i na izborima. Međutim, i kad se to ne bi reflektiralo na izborima, ono što je važno, dakle, važno je da se te teme potaknu. Važno je da se pokaže da se jugoslavenskoj komunističkoj eliti, odnosno njezinim sljednicima i baštinicima, da se pokažu zubi, odnosno da se pokaže da se protiv njih može boriti, da se isplati boriti i da Hrvatska zaslužuje konačno dobiti nekoga ko nema jugoslavenskih i komunističkih mrlja ni u vlastitoj, niti u obiteljskoj prošlosti. Dakle, vrijeme je pokazati da mi možemo upravljati Hrvatskom, dakle, da nisu samo Jugoslaveni i komunisti oni koji su tobože stručni, oni su kvalificirani, oni znaju, a mi ne znamo. Mi smo 1990. 91. 92. godine pokazali da znademo. Dakle, znademo obraniti državu, znademo uspostaviti državu, znademo obraniti njezine granice i znademo razvijati tu državu. Zbog čega bismo je sad predali nekome drugome? Onome i onima koji su zapravo i u svakom trenutku bili spremni trgovati njome, koji su bili spremni prodati tuđinu. Zašto bismo to napravili?
Gospodine Jovaniću, kada je riječ o podršci koju dobivate s desnog političkog spektra, na čiju još podršku računate?
Računam na potporu svih onih kojima je Hrvatska na srcu. U jednom trenutku, ili možda sam to ponovio više puta, sam kazao da su moji birači, figurativno kazano, onih pola milijuna koji su dočekali hrvatsku nogometnu reprezentaciju na povratku iz Rusije, ili oni cure i momci koji su prije par mjeseci, dakle, ljetos bili na koncertima u Imotskome i u Dugopolju. Dakle, ljudi koji pokazuju da ih ne mogu drilati, da ih ne mogu oblikovati, da ih ne mogu kao ovce prevesti preko žedne, preko vode. Oni koji kreiraju javno mnijenje, oni koji izmišljaju, fabriciraju ankete i koji naručuju plaćene oglase zbog toga što imaju novac koji je u pravilu opljačkan, koji je zarađen na sumnjiv način i koji zapravo se i ne koristi ni za jednu drugu svrhu, nego za daljnje bogaćenje i za daljnje ponižavanje hrvatskog naroda.
Gospodine Jovaniću, gledam ovdje vaš program. Koje bi, recimo, tri točke najvažnije stavili kao najvažnije u vašem programu?
Dakle, taj program je formuliran u 30 točaka i dostupan je već mjesecima na mojoj internetskoj stranici, prema tome svatko tko ga želi pogledati ili proučiti može to vrlo lako kazati, učiniti i vrlo lako će vidjeti da je taj program potpuno nedvosmislen, da se iz njega vrlo jasno vidi kakva je vizija Hrvatske, kakvu ja, za kakvu se ja zalažem, za koju sam spreman se boriti, kako se to pučki ili figurativno kaže, do zadnje kapi krvi. Dakle, to je s jedne strane pokušaj da se unutar postojećega ustavno-pravnog okvira razriješe problemi koji postoje između predsjednika Republike i vlade Republike Hrvatske, dakle koja prema sadašnjem ustavu imaju podijeljene nadležnosti, podijeljeni djelokrug u području diplomacije, sigurnosnih službi, vojske i tako dalje, dakle da se nadiđu postojeći problemi i da se nesuglasice rješavaju iza zatvorenih vrata i da se prljavo rublje ne pere prema vani, čime se ponižavamo kao narod i kao država. S druge strane, dakle, taj moj program sadrži, on je u određenu ruku politički manifest, dakle, koji pokazuje za što bih se ja zalagao kad budem izabran predsjednikom Republike. Dakle, to je jedna potpuna cjelovita reforma hrvatskog političkog i izbornog sustava. Dakle, to znači donošenje novog ustava iz kojega bi se eliminirala u prvom redu, dakle, eliminirala ustavna preambula u kojoj se spominje nekakav Zavnoh i slične budalaštine, dakle, što je historiografski više nego problematično. Mi znademo zašto je to nastalo, dakle, to je djelo predsjednika Tuđmana u vrijeme kad su nas optuživali da smo fašisti, da smo nacisti i slične stvari, ali dakle, to je historiografski više nego problematično, a to je politički danas potpuno suvišno, odnosno potpuno pogrešno, jer se koristi kao ideološka batina kojem dojučerašnji Jugoslaveni i komunisti ne služe se za afirmaciju takozvanog antifašizma, nego im to služi kao sredstvo reafirmacije jugoslavenstva i komunizma. S druge strane, dakle, ja bih se založio za uvođenje dvodomnog Hrvatskog državnog sabora, dakle, u kojem bi se znatno proširilo izborno pravo, biračko pravo, dakle, Hrvata s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. U tom je mom programu osmišljeni model kojim bi se spriječilo da srpska manjina, odnosno njezina malobrojna elita koja se kao takozvani etnobiznismeni, dakle, koristi s ustavnopravnim položajem i izbornim zakonodavstvom za vlastito korupcionaško djelovanje, i dakle omogućio bi da ta srpska manjina dobije legitimne predstavnike koji ne bi bili motivirani antagoniziranjem s većinskim hrvatskim narodom, što je zapravo na štetu i Hrvata i Srba. I da kako naravno založio bi se za širenje ustavnog biračkog prava, dakle da Hrvati iz iseljeništva i odnosno uopće hrvatski birači da mogu birati dopisnim, odnosno elektroničkim putem, kako bi se proširila demokratska baza svake vlade koja bude u Hrvatskoj i kako bi se Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske s jedne strane odala zahvalnost za njihov doprinos obrani i opstanku Republike Hrvatske, i s druge strane, dakle, pokazalo da ih mi shvaćamo kao dio jednog jedinstvenog, integralnog hrvatskog naroda koji ima pravo utjecati i sudjelovati u našemu političkom, kulturnom i gospodarskom životu. Jer ako vi, dakle, Hrvatima izvan Republike Hrvatske omogućite da imaju svoje legitimne predstavnike, legitimne zastupnike u Hrvatskom državnom saboru, a ne nekakve stranačke pijune koji se zapravo ne pojave za saborskom govornicom nikad, osim kad im se dade poruka, odnosno namješteno, fingirano pitanje koje će uputiti predsjedniku vlade ili kojemu ministru, dakle, kad bi oni imali svoje doista legitimne predstavnike u Saboru, onda bi njihove veze sa domovinom jačale i onda bi se povećala i pojačala i njihova ulaganja, jer bi ta ulaganja imala institucionalnu političku zaštitu u Hrvatskom državnom Saboru, koju danas nemaju, pa su zbog toga Hrvati iz iseljeništva izloženi svakodnevnim šikaniranjima, birokratskim zaprekama, korupcionaškim ucjenama i sl.
Gospodine Jonću, evo, pri kraju je vrijeme predviđeno za našu današnju emisiju. Evo, ja vas molim da nekoliko rečenica se obratite kao završnu riječ slušateljima Hit Radija.
Ja pozivam, dakle, hvala vam na mogućnosti da to mogu učiniti. Ja, dakle, pozivam hrvatske birače, Hrvatice i Hrvate u prvome redu, dakle, da se ne boje, da se ne plaše, dakle, da iziđu slobodna srca i slobodne duše i slobodna uma da iziđu na izbore i da glasuju po savjesti, dakle, ali i da glasuju vodeći računa o tome što su hrvatski nacionalni interesi, jesu li hrvatski nacionalni interesi da na vlasti ostanu postojeće strukture, dakle, strukture koje su samo prividno i formalno hrvatske, a koje su stvarno ne hrvatske ili čak protuhrvatske. Dakle, pozivam ih da iziđu na izbore, pozivam ih da glasuju i razumije se, dakle, obećavam da ću ja, budem li izabran, da ću ja učiniti sve što je u mojoj moći da snovi hrvatskih branitelja, dakle, da snovi onih koji su 1991. i 92. godine bili pokazali da su spremni položiti svoj život za slobodu i neovisnost Hrvatske, da ti snovi konačno dožive ostvarenje.
Gospodine Jonću, hvala vam lijepa na dolasku u studiju Hit Radija.
Hvala vama na mogućnosti da se obratim biračima.
Poštovani slušatelji, bila je to emisija u kojoj nam je gostovao predsjednički kandidat gospodin Tomislav Jonjić.